nominăm Lui, aleluia, vrednic ești de cinste, aleluia, vrednic ești de laudă, aleluia, 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 Tatăl nostru și Părintele nostru, aleluia, primește închinarea de la noi, aleluia, cercetează inimile noastre. Tu ești așa de minunat, Tată, Dumnezeul nostru, aleluia, 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 glorie ție, Tată, aleluia, 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 aleluia. Prețiosule Tată Ceresc, venim în prezența Ta în această dimineață. Îți mulțumim că ne-ai ajutat să ne ridicăm în capul oaselor, aleluia, ne-ai dat viață, aleluia, să te putem sluji, să ne închinăm în Duh și în adevăr. Îți mulțumim, cuvântul Tău este adevărul. Fără Duhul Tău noi nu putem. Fie ca Duhul Tău să ne viziteze, aleluia, să locuiască în inimile noastre. Aleluia, Tată, lasă prezența stâlpului de foc să se miște în mijlocul nostru. Pentru că noi suntem adunați în numele Lui Iisus. Amin. Și Tu ai spus, oriunde vor fi doi sau trei adunați în numele Lui, Tu vei fi prezent în mijlocul lor. Și noi ne-am adunat nu în numele unui om, nici în numele unui denominațiuni sau unui cult, ci ne-am adunat în numele, aleluia, numele Lui Iisus, Tată. Aleluia, Tu cunoști cererile, dorințele din inimile noastre. Le ridicăm înaintea Ta, Tată, în această zi. Tu le cunoști pe fiecare, durerile noastre, problemele noastre prin care trebuie să trecem. Dar, Tată, noi credem că le vei scoate biruitor din fiecare, că ai promis că vei fi cu noi și noi până la sfârșit. Aleluia! Fii cu fratele Sami de la Saravale, acolo la spital, Doamne. Tu ai făcut operația, fie ca Tu să o și vindeci, Doamne. Aleluia, omul taie, dar Dumnezeu vindecă. Aleluia, fii cu el, Tată, în numele Lui Iisus. O aducem înaintea Ta pe sora Nuții, sora Naomi. Lucrează în chip minunat pentru slava și gloria numelui Tău, Tată. Cercetează-le Tu, Doamne. Ne rugăm pentru familia fratelui Vase și a lui Adina. Fie ca Tu să-i treci cu bine și cu sora Ana. Te rugăm, Doamne, ca Tu să-i binecuvintezi copilașii lor, aleluia. Fii Tu cu ei, Doamne, aleluia, cu Oana, Doamne, aleluia. Cu fiecare din noi în această zi, cu bătrânii casei Domnului. Binecuvintează familiile noastre, Doamne, aleluia. Fie ca pacea Ta să fie în mijlocul nostru. Binecuvintează mireasa în jurul lumii. Binecuvintează slujbele Tale. Aleluia. Binecuvintează Israelul prin problemele care trebuie să treacă. Aleluia. O, Doamne, binecuvintează cuvântul care va fi citit. Te rugăm, Doamne, coboară-Te prin Duhul Sfânt și frânge pâinea pentru noi. Aleluia. Îți mulțumim. În brațul Tău ne încredințăm acum. Spre slava Ta, în numele Domnului Iisus și mireasa să spună amin și amin. Aleluia. Vă salutăm în cel mai prețios nume, în numele Domnului Iisus, în această duminică a învierii, duminică dimineața, în fiecare zi comemorăm învierea Domnului. Amin. Matei, capitolul 16, vrem să luăm câteva gânduri. Matei, capitolul 16, versetul 13, în această dimineață. Când Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip, a întrebat pe discipolii săi spunând, cine spun oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au spus, unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din profeți. Dar el a spus, dar voi, cine spuneți că sunt eu? Și Simon Petru a răspuns și a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Iisus a răspuns și a zis, binecuvântat ești Simon Bariona, pentru că nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în cer. Și de asemenea spun că tu ești Petru și pe această stâncă voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor învinge. Și îți voi da cheile împărăției cerului și orice vei lega pe pământ va fi legat în cer. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Atunci a poruncit discipolilor săi să nu spună nimănui că El este Iisus Hristosul. De atunci a început Iisus să arate discipolilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe lucruri din partea bătrânilor și a marilor preoți și a scribilor și să fie ucis și a treia zi să fie înviat. Atunci Petru l-a luat și a început să îl mustre, spunând, departe de tine, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar s-a întors și a spus lui Petru, du-te înapoi a mea, Satan, tu mi-ești potignire, pentru că nu gândești lucrurile lui Dumnezeu, ci lucrurile oamenilor. Atunci Iisus a spus ucenicilor săi, dacă cineva voiește să vină după mine, să se dezică de el însuși, să își ridice crucea și să mă urmeze. Amin. Domnul să adauge binecuvântarea la citirea cuvântului. Putem să ocupăm locurile. Fericit să putem fi împreună în această zi. Amin. Prin harul Domnului. Trăim vremuri profetice, nu doar la nivel planetar, și la nivel individual. Sunt vremuri profetice. Sunt vremuri care au fost profețite mai dinainte de către profeți, scrise în cuvânt, vorbite în mesajul orei. Și în aceste vremuri, nu doar la nivel mondial, la nivel planetar se întâmplă, ci se întâmplă și la individual. Pentru că Dumnezeu vrea să facă ceva cu fiecare din noi. Dumnezeu ne va aduce pe fiecare din mădularele miresei, din membrii miresei, la statura plinătății lui Hristos. Dumnezeu ne va aduce la același nivel pe care l-a avut Iisus. Amin. Și nivelul spiritual pe care Iisus l-a avut nu este un nivel, nu este doar că a făcut semne și minuni. Pentru că noi înțelegem că de la începutul slujbei Iisus a primit Duhul Sfânt și aceea nu l-a făcut desăvârșit și aceea i-a dat putere de lucrare. Amin. Dar vedem în Evrei, ne spune că El a trebuit să fie făcut desăvârșit. Amin. Și după ce a fost făcut desăvârșit, această desăvârșire, desigur ne dă seama că a venit în grădina Ghețiman, când El a biruit voia Lui proprie și a acceptat voia Tatălui. Amin. Aceasta este când noi vom fi atât de posedați de Duhul lui Dumnezeu și de ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să fim. Amin. Interesant cum am citit aici, ne dă de gândit, dacă vrea cineva să vină după mine, nu va trebui să fie convins să vină. Noi nu găsim în Biblie că Iisus a încercat să convingă pe cineva. Iisus nu a convins. Nu a obligat, nici n-a convins. El doar a zis, dacă vrea să vină, trebuie să fie ceva în inima noastră care să vrea să vină după El. Atunci trebuie să se dezică de El, această traducere îmi place cum spune, să se dezică de El însuși, să se lepede, spune Cornilescu, să se lepede de El însuși, de voia Lui. Deci la un nivel planetar, la un nivel mondial, noi vedem că ceva se pregătește, vedem aceste manifestări sau această stare de război, am putea să spunem, în Israel. Și noi știm că profetul nostru ne-a spus, dacă vrem să vedem cât este ziua, care este ziua, ne uităm în calendar, dacă vrem să vedem cât este ora, ne uităm la ceas, dar cât vrem să știm, în timpul profetic ne uităm la Israel. Și ne dăm seama că aceasta nu este Ezechiel 38 și Ezechiel 39, nu este Armagedonul, dar aceasta este un război care va duce la pactul de 7 ani, ne va duce la construcția templului. Și înainte de aceasta, mireasa trebuie să plece. Deci trebuie să ajungă la un pact care trebuie să se facă și apoi vai, vai, vai de cei care rămân după plecarea bisericii aleasă după plecarea miresei la cer. Și știți, este o vorbă pe care este foarte valabilă în zilele noastre, este a ascunde înaintea ochilor. A ascunde lucrurile în deplină vedere. Și aceasta este ce se întâmplă astăzi, sunt ascunse lucrurile înaintea ochilor oamenilor și oamenii, cel mai bun loc de a ascunde este să le pui în față și să le arăți ce se întâmplă și ei să nu își dea seama. Ei nici măcar nu cred. Le spui adevărul și ei nu cred. Le dovedești și ei nu cred. La fiecare zi la știri și oamenii nu cred. Aceasta este felul cum ei ascund lucrurile. Le pun înainte ochilor. Li se spune în față și oamenii nu cred. Oamenii râd. Li se spune că vă vom face aceste lucruri și oamenii râd. Și exact aceste lucruri li se întâmplă. Deci aceste profeții pe care noi le avem pentru acest timp sunt, Biblia ne spune că Duhul spune că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Amin, vremuri grele. Și aceasta m-a făcut să mă gândesc la această temă, așteptări. Așteptări. Ei au avut anumite așteptări și când o realitate s-a întâmplat, a fost total contrar așteptărilor lor. Așteptări. Uneori așteptările noastre, ca să se, așa cum noi le așteptăm să se împlinească, poate că ne vor dezamăgi. Noi așteptăm anumite lucruri în felul în care noi ne imaginăm că se pot întâmpla. Așa cum am pus această imagine, așteptau ca Dumnezeu să vină și să fie ceva din cer și să distrugă toți dușmanii lui Israel. Și așteptările lor au fost total greșite, pentru că Dumnezeu a trimis un bebeluș. Dumnezeu a trimis un copil. Așteptările lor au fost total contrare. Au fost, sau ceea ce s-a întâmplat, contrar total așteptărilor lor. De aceea vrem să ne gândim ce așteptări avem noi și să nu fim surprinși când Dumnezeu face lucruri contrare așteptărilor noastre. Pentru că Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un fel de a interpreta lucrurile după gândirea Lui, nu după gândirea noastră. Și noi nu trebuie să fim dezamăgiți în așteptările noastre, ci noi trebuie să zicem ca și Iisus, nu voia mea, ci voia ta să se facă. De-a lungul epocilor, dacă ne gândim la aceasta, mereu au încercat să interpreteze profețiile, amin, venirii lui Mesia. Au încercat să spună în felul acesta va veni sau în felul acela va veni. Vă puteți imagina rabinii stând și privind în scrierile lor cum va veni Mesia și care va fi felul lui de manifestare. Observați, dovada că așteptările lor au fost greșite. Amin, era că atunci când s-au împlinit, nu le-au primit. Atunci când El a venit între ei, ei au zis, mulțimii tăceți. Când Dumnezeu se manifesta înaintea ochilor lor, ei însăși erau ochii lor erau închiși să vadă lucrurile care se petreceau. Nu este o imagine a ceea ce se întâmplă astăzi. Dumnezeu împlinește profețiile. Și oamenii omit să vadă aceasta, pentru că așteptările lor sunt greșite. Israel nu l-a respins pe Iisus pentru că nu a venit conform așteptărilor lor. Așteptărilor rabinilor sau fariseilor din acel timp nu era altul decât Iisus va trebui să pună un covor roșu și să vină direct la Caiafa și să spună, aici sunt eu, am venit reprezentant la cultul vostru și o să mă înscriu în denominațiunea voastră, care sunt regulile aici. Acestea erau așteptările lor. Care sunt așteptările astăzi a bisericilor? Același lucru, ei așteaptă să vină Duhul Sfânt peste ei, trăind în orice fel vor ei, manifestând în orice fel vor ei și ei să facă ce vor ei și să fie mari treziri și mari bucurii. Și Dumnezeu vine conform programului Său. Amin. Amin. Ucenicii aveau așteptările lor. Ucenicii ei însăși, umblând cu Iisus, aveau așteptările lor. Și noi le vedem. Vedem în text totala neînțelegere a lui Petru. Observați confuzia lui. Iisus, de 3 ani în slujba lui, 3 ani jumătate, împlinind în prima parte a celei de-a 70 de săptămâni a lui Daniel, observați ce așteptări au astăzi toate bisericile. De cazul cel mare, 7 ani. Și țugui, și yoginii, cred că 7 ani. Doar prin harul Domnului noi înțelegem că Iisus a împlinit prima jumătate din a 70-a săptămână. Nu mai sunt 7 ani apocaliptici, ci sunt 3 ani jumătate. Pentru că Iisus a predicat deja 3 ani jumătate din a 70-a săptămână. Și cele 70 de săptămâni împărțite în 3 părți, ele nu sunt una după alta, ci sunt perioade de timp, chiar dacă între ele poate să aibă o perioadă o distanță între împlinirea celor 3 primele 7, cele următoarele și 42 și apoi ultima săptămână. Toate aceste lucruri, observați, a 70-a săptămână între cele 2 jumătăți este o perioadă de 2000 de ani. Este total contrar așteptărilor. Și majoritatea predicatorilor, 90%, predică că vor fi 7 ani după răpire. De aceea putem să spunem numele Domnului să fie binecuvântat. Amin. Pentru mesajul orei. Amin. Pentru că noi nu am fi știut aceste lucruri, noi doar trebuia să citim scrierile lor și trebuia să stăm atât cât ni se dădea. Dar prin harul Domnului, noi avem interpretarea perfectă a cuvântului. Amin. Cu adeverire divină. Vedem în acest text cum Petru însăși are o totală neînțelegere. 3 ani le-a fost păstorul și le-a zis tot timpul că urma să moară. Și ei nu puteau pricepe. El le-a explicat și le-a spus că el urmează să moară. Vă puteți imagina? El le zicea să se facă ca niște copii și ei cereau să le se dea slujbe. Ei veneau la el și spuneau, cine să fie cel mai mare? Și Iisus le spunea să fie slujitorul tuturor. Era total contrar așteptărilor lor. Amin. O mamă a doi ucenici au venit la el și a spus, te rog frumos, am o cerere foarte importantă. Care este cererea? Să fie prim-miniștri. Am vrea că atunci, în curând, când tu vii, unul să fie la dreapta și unul la stânga. Și Iisus a uitat la ei și a spus, eu sigur v-aș acorda aceasta, dar trebuie să fie care tatăl le-a dat-o. Eu nu sunt aici să împar slujbe. Eu am venit aici să împlinesc ceea ce este scris despre mine. Într-o împrejurare, ucenicii l-au întrebat, dar noi, care va fi recompensa că te-am urmat? Ei au venit și au zis, noi ce căpătăm? Care ne este nou beneficiu că urmăm după tine? Ar trebui și noi să știm că 3 ani de zile suntem aici în cătănie cu tine. De 3 ani de zile am lăsat casele, familie, business-urile. Păi nouă ce ne vine? Vă dați seama ce era în inima lui Iisus privind la ei. Care-i profitul? Când Natanael a fost chemat și a întrebat de unde a venit Mesia, i-au zis din Nazaret. Zice că în timpul acela erau 30 de familii. Era una dintre, nici măcar nu merita să fie băgată în seamă. De unde a venit? Din Nazaret, contrar așteptările lor. Așteptările lor erau total eronate. Apoi, într-o zi, Iisus a zis, eu trebuie să merg spre Ierusalim. Și așa cum am citit în textul acesta, înainte de aceasta i-am întrebat, dar cine spuneți voi că sunt eu? Oare voi cine considerați că eu sunt? Le-a dat răspunsul chiar în întrebare. Și Petru primește o rezolație. Tu ești Mesia. De ce am lăsat noi toate aceste lucruri? Observați, Iisus nu i-a dat descoperirea. Și Tatăl i-a dat descoperirea. Amin. Un canal s-a deschis. Și același canal îl avem noi în această zi. Că putem să auzim, să primim revelația lui Dumnezeu. Și apoi, vă puteți imagina Petru în așteptările lui, ție îți voi da cheile împărăției. Ce era în mintea lui Petru? Voi avea o poziție acum. Erau în drumul lor spre Ierusalim și îl va face ca pe Mardoheu, la dreapta împărăției. Îl va face ca pe Iosif în Egipt. Așteptările lor, oare cum va fi, dar ceva va fi. Îți voi da cheile. Și apoi Iisus vine din nou și spune, și totuși fiul omului va fi omorât. Și el l-a chemat, l-a tras, îl ia pe Iisus și spune, l-a început să-l mustre. El avea cheile deja, el avea poziția. El deja se vedea în așteptările lui, eu sunt prim-ministru, ca și astăzi prim-ministru în Israel, președintele e simbolic. Eu voi fi prim-ministru, eu voi face lege aici. Și Iisus spune, fiul omului acum trebuie să merg la Ierusalim, trebuie să sufere. Noi n-am vrut să auzim de asta. Cum? Noi umblăm după tine și am viața noastră ne-am sacrificat-o și tu spui, de atunci Iisus a început să arate discipolilor săi că ei trebuiau să meargă, el trebuie să meargă și să sufere. Și să fie și ucis. El le spunea ucenicilor și celor care îl urmau, după ce a promis că îi va da lui Petru, asta a fost ceva, cheile, îl va face prim-ministru în împărăția lui Mesia. În împărăția în care Israelul va fi la cea mai ridicat, la cea mai mare înălțime care poate să fie și toate neamurile va trebui să-și aducă toate darurile. Pentru că este scris, toate națiunile își vor aduce toate bogățiile la Ierusalim. Și Petru va avea cheile. Și apoi aceasta era Mesia. Așteptările lor despre Mesia este că Mesia va aduce pace, Mesia va aduce Israelul în cea mai stabilitate economică, în cea mai prosperă fază sau stare, în cea mai înaltă, ca cea mai înaltă națiune, dacă vreți. Și apoi, dintr-o dată, își schimbă predica. Și spune, acum trebuie să mă întorc spre Ierusalim și trebuie să sufăr. Noi n-am vrut să auzim suferința. Noi n-am vrut să auzim cuvântul suferință. Și nu numai suferință, îl vor și omorâ. Păi, observați așteptările lor. Și Petru a fost atât de tulburat, încât l-a luat și a început să-l mustre. Nu a început să-i spună, dar ce vrei să spui cu asta? L-a început direct să-l mustre. Cu alte cuvinte, interpretarea lui, din cauza așteptărilor lor, și înțelegerea asupra cu au început să-l mustre pe Iisus pentru ce afirmase. Ne putem imagina scena aceea. Luându-l deoparte, zice în alt loc. L-a luat și, de fapt, cuvântul acesta l-a luat, înseamnă l-a smuls. Nu i-a zis, nu vrei să vii deoparte, te rog. Zice, cred că e lambago aici. L-a tras. Cuvântul nu trebuie să fie bruscat. Cuvântul trebuie, el este capul. El interpretează propriul său cuvânt cum vrea el. Noi nu trebuie să-l bruscăm. Nu trebuie să bruscăm mesajul. Nu trebuie să bruscăm cuvântul. Dar Petru l-a bruscat. L-a tras deoparte și a început să-l mustre. N-ar trebui să avem o atitudine față de el. Pentru că mesajul n-a venit de la noi, a venit la noi. L-a luat, l-a tras deoparte și a început să-l mustre. Doamne, păi să nu ți se întâmple așa ceva. Eu sper că ai destulă discernământ încă să faci ceva. Noi nu am lăsat totul ca să pierdem totul. Dar Iisus s-a întors, observați, s-a întors. Pentru că l-a tras și a început să-l muste ca pe un copil. Păi tu nu știi ce faci aici. Eu am cheile, eu sunt Petru. Și Iisus s-a întors și i-a spus, înapoi a mea, Satan. Aceasta a fost ceva. Înapoi a mea, împotrivitorul voii lui Dumnezeu. Și așteptări, din cauza așteptărilor lui, observați, și s-au apropiat de Ierusalim. Și așa cum s-au apropiat de Ierusalim, tot timpul el le spusese, le predicase aceste lucruri. Mesajul lui Ioan de la început era pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Ce era în mintea lor, împărăția lui Dumnezeu? Ce este mintea oamenilor astăzi, împărăția lui Dumnezeu? Căci noi avem putere nelimitată, semne și minuni să facem ce vrem noi. În mintea lor atunci, împărăția lui Dumnezeu era când Dumnezeu va da o putere evreilor atât de mare încât îi va bate pe romani, voi elibera Israelul, vor rezidi templu, vor readuce gloria lui Solomon. Nu va fi nimeni ca ei. Ce este în mintea unora astăzi? Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. În mintea lor, împărăția lui Dumnezeu, toate este legată de putere, de manifestări. Dar împărăția lui Dumnezeu nu este în aceasta. Împărăția lui Dumnezeu este în voia lui Dumnezeu. Toată lumea se gândește la putere și foarte puțin oameni se gândesc la voie, la supunere. Mesajul lui Ioan era, pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Și apoi a venit Iisus și a început să predice același lucru. Pocăiți-vă! Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. În mințile lor erau așteptările lor total contrare. În urechile lor, în mințile lor, ce era aceasta? Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Păi mileniul. A venit mileniul. Mesia este aici. Și noi suntem aleși. Noi acum, eu am cheile. 3 ani de zile în echipa de evangelizare au fost apropiații profetului din Nazaret. Așteptările lor cu siguranță erau mari. Faptul că Petru a avut această atitudine arăta că în mijlocul ucenicilor era o totală neînțelegere spirituală. Așteptările lor erau doar materiale, erau doar naturale. Așteptările lor nu erau deloc spirituale. Împărăția lui Dumnezeu pentru ei nu reprezenta prea mult, era ceva vag, era ceva care ei nu o puteau deplin, doar natural. O înțelegeau natural. Dumnezeu ne binecuvintează recoltele, Dumnezeu ne binecuvintează mașinile, Dumnezeu ne binecuvintează casele, nu suferință, nu cruce. Nu aceasta. Așteptările lor erau doar naturale, doar materiale. Din când în când transmiteau soțiilor lor știrile la zi. Noi suntem acum în Nazaret. În curând vom merge, problemele noastre se vor sfârși în curând. De ce? Mesia este aici și îi va arunca pe romani. Aceasta era, este clar din text. Este clar din text. Așteptările lor erau doar carnale, doar naturale. Stați liniștiți, totul este sub control. Până într-o zi când el și-a întors fața spre Ierusalim. Și când el și-a întors fața spre Ierusalim, SMS-urile au început să scrie, să meargă, veștile au început să circule. Urmează împărăția. Plecarea noastră de acasă, 3 ani s-a terminat. Urmează să luăm roadele a ceea ce am făcut acești ani. Și interesant, minunile, așa cum el se apropia de Ierusalim, începeau să curgă. Mergeți înainte, veți găsi un măgar legat, dezlegați-l, aduceți-l. Petru și Ioan au pornit. Au găsit măgărușul. Cine a mai pomenit? Îl desleagă. Stăpânul întreabă, păi ce faceți cu el? Domnul are nevoie de el. Da. Ei au zis, au uitat unul la altul. Au luat măgărușul. Au coborât pe muntele măslinilor. O ungere vine peste mulțime și încep să-l aclameze. Ucenicii au zis, vedeți? Mult așteptatul Mesia. Ba mai mult, le zice, mergeți înainte în cetate, veți găsi un om și omul acela vă va duce și veți urca în camera de sus. Vreau să mănânc paștele cu voi. Și ei se duc din nou și iese omul. Iar s-a uitat Petru la Ioan. Asta da. Urmat, merge, la un moment dat omul se întoarce și dau cu voi cei. Domnul are nevoie de camera de sus. Poftiți. Oi. Cum ar fi să pățim noi așa ceva? Oh, oh. Da, asta e. De fapt, asta e totul. Mulțimea striga. Merge în templu. În templu avea o poliție a templului. Normal, n-aveau voie să facă tulburări. Și el merge și începe și dărâmă mesele schimbătorilor. Dă drumul la porumbei și toate aceste lucruri. Și nimeni nu mișcă nimic. Ei încă se gândesc astăzi, cei care... Cum s-a putut ca Iisus să facă o asemenea dezordine în templu și poliția templului, plătită de farisei, n-a intervenit? Cum s-a putut ca el să meargă, vă dați seama, un ritual la biserică și preoții și atmosfera aceea și el vine unul și începe să le strice toată treaba acolo și nu intervine nimic. Fariseii văd toate lucrurile și tac. Ucenicii au văzut aceste lucruri și au zis, ceva urmează, doar așteptați. Așteptările lor erau în la cea mai mare, dacă vreți, presiune. Mesia, cum va fi? Erau semne clare că ceva urmează să se întâmple. Apoi vine seara celei. Și el le spune un lucru ciudat. Până acum nu v-am spus să luați săbii. Acum vă spun. Ei s-au uitat unul la altul. Păi de când așteptăm asta? Samson a fost nimic, probabil s-au gândit, că tot o să fie ca un Samson. Ei știau profețiile, unul va bate câte 1000, 1000 va fi cât 10.000. Acum se va întâmpla. Primul lucru, ei au mers și au vândut, zice, vindeți și luați săbii. Și Petru, îi sclipesc ochii, aici sunt, pregătiți. Și Iisus spune, va fi de ajuns. S-au gândit, cu două săbii vom bate toți. Îi vom da înapoi pe romani. Mileniul va fi adus. Împărăția va fi restaurată. Observați? Observați așteptările ucenicilor, apostolilor. Ochii lor luceau de speranță. Apoi vine grădina trădării. Cei care au cohort, aceia care au venit după ei, erau 600 de soldați. Între 600 și 1000. 600 de soldați, zice, înarmați cu torțe și cu sulițe. 600 de soldați înarmați au venit în grădină. După un singur om. Și au venit și Iuda a mers înainte și Iisus îi întâmpină. Și spune, pe cine căutați? Și îi spun, pe Iisus, eu sunt. Când el a zis, eu sunt. Vă puteți imagina, Biblia ne spune, toți au căzut în leșin. Ucenicii nu. Cum ar fi noi stând acolo și vedem romanii venind și ei spun pe cine? Și Iisus merge înainte. Tensiunea lor era la maxim. Și Iisus spune, dar pe cine căutați? El singur iese. Ei așteptau și îi spune, pe Iisus, eu sunt. Și toți cad înaintea lui. Păi ei nu au văzut așa ceva niciodată. Ei niciodată nu văzuseră așa ceva. O fracțiune de secundă în mintea lor a fost extraordinar. Așa îi face pe toți. Toți o să fie. Vă dați seama, n-am mai văzut. Și apoi Iisus îi trezește el. Pe cine căutați? Și ei se ridică din nou. Așteptările lor aici, cu săbile în mână și văzând acel lucru, ceea ce au astăzi evrei, ceea ce lucrează astăzi, au o armă care poate să o dea deasupra minților oameni, care dă o frecvență și poate să cadă o întreagă armată jos, 8 ore să doarmă. Același lucru s-a întâmplat acolo, doar că era Dumnezeul Duhurilor care i-a dus și ei când au văzut, a zis, ce armă secretă are omul ăsta? Vă puteți imagina? Soldați romani, 600, căzând la pământ. Așteptările lor a fost, ce trebuie să facem atunci? Apoi Petru, când ei se ridică și vine să pună mâna, ne putem imagina, în mintea romanilor, văzând aceste lucruri, ei continuă să meargă să-l prindă, pentru că Iuda îi conduce. Nu observați, un apostol conduce legiunile romane. Un anticrist conduce legiunile romane împotriva cuvântului din grădină. Și primul care vine este robul marelui preot. Robul marelui preot, Marcus, era acolo. Marcus înseamnă împărăție. Și Marcus se apropie și robul cuvântului Petru, Simon, cel care are o ureche, ia sabia și îl atacă pe Marcus, pe cel care avea o împărăție. Observați paralelele. Împărăția religiei este atacată cu o sabie, dar în mod carnal. De aceea se întâmplă astăzi mulți pe internet cu nenașterea din nou, pentru că Petru nu era născut din nou. Cu sabia, cu cuvântul, taie urechile cultelor și denominațiunilor și nu produc decât sângere. Nu aceasta era calea. Nu suntem chemați să ne luptăm cu denominațiunile. Noi suntem chemați să ne aliniem cuvântul lui. Să prindem viziunea. Iisus vindecă urechea mare lui Marcus și dintr-o dată ceva se întâmplă. Îl prind pe Iisus. Biblia spune, l-au prins și l-au legat. Și când ei îl văd pe Iisus legat, fiecare din ei o ia la fugă. Ce era în inima lor atunci? Pe cine am urmat? Singurii care îl urmează sunt doi. Ioan și Petru. Aceeași dragostea și credința. Sunt cei care continuă să stea cu cuvântul. Deci așteptările lor în momentul când l-au legat pe Iisus au fost pulberate. Apoi vine crucea. Și ce se întâmplă? Îl mustră pe Petru. Și Iisus îi spune, înapoi a mea. Apoi el îi spune să fie ca toate așteptările lor, observați cum am încercat să surprind așteptările lor. Și apoi vine crucea. La cruce noi nu găsim niciun apostol. Numai pe Ioan. Niciunul din ei nu vin la răstignire. Pentru că așteptările lor au fost înșelate. Pentru că ei au început, vă puteți da seama, nu vreau să vă să exprim ce or fi fost în mințile lor naturale. Pe cine am urmat noi? Când au plecat aia 70, poate că au avut dreptate oamenii. Și mulți se gândesc astăzi despre mesajul lor. Nu vezi ăștia care au părăsit mesajul? Au dreptate. Pentru că atunci când se întâmplă ceva care nu este conform așteptărilor lor, mintea carnală gândește în felul ăsta. Și ei l-au părăsit. Nici la cruce nu se duc. Doar Ioan și Maria. Unde erau ucenicii la care le-a fost păstor? Unde era Petru? Unde era Petru? Unde erau toți ceilalți? Vedeți cine a rămas? Dragostea. Amin. Vine să iubim cuvântul. Amin. Pentru că dragostea va rămâne până la capăt. Aleluia. Apoi, încă de pe cruce, el spune, fiule, iată mama ta. Și femeie, iată fiul tău. El lasă toate lucrurile rezolvate. Și apoi, cea mai mare șoc dintre toate, Iisus își dă Duhul. Când Iisus și-a dat Duhul, pentru ei, chiar atunci, au zis, încă un alt Mesia pretins. Și apoi intervin doi ucenici secreți. Doi ucenici care n-au umblat cu ei, dar mai erau și ei pe secret. Ucenici. Și au venit și unul din ei a cerut trupul lui Iisus să-l îngroape. Și unul îl unge. Unul îi dă mormântul, unul îi aduce ulei ca la un împărat. Și îl iau trupul lui Iisus și îl pun în mormânt. Apoi disperarea și dezamăgirea se așterne între ucenici. Știți care era acum titlul predicilor? Noi am crezut că. Între ei discuția acum era, uitându-se unii la alții, probabil că nici nu se priveau în ochi. Nu? Ce am crezut? Păi cine am urmat? Privește. Acum ce o să facem? Probabil că dacă aveau WhatsApp, scriau. Nu, venim către casă. Au murit. Nevestele lor au zis, pe ce v-am spus, mă? De 3 ani mă stau cu copiii. Care, ce va fi? Vă dați seama ce era în mintea lor? Nici la cruce, nici la mormânt nu s-o duc. Biblia nu ne spune că au fost înainte de înviere vreo unul la mormânt. Ci ei își făceau planuri acum care cum să se întoarcă, să se împrăște. Un alt Mesia care a ratat, l-a omorât. Noi credeam, de unde știm, cei doi dintre grupul lor merg spre Emaus și Iisus se alăture lor și spune, dar ce cu voi de sunteți toți triști? Păi n-ai auzit că a fost un profet, că doar a fost clar că a fost un profet. Păi noi am crezut că... Nici nu-și fac probleme, singurii care își fac probleme sunt fariseii. Nu cumva să se întâmple ceva și să iasă că prea s-o potrivi totul cu omul ăsta. Prea s-o potrivi totul, hai să-i să punem o. E bine, când nimic nu se întâmplă sau nu se vede, în lumea Duhului ceva se întâmpla. Ei nu aveau acum decât un Iisus mort, un trup mort, într-un mormânt sigilat de romani. Dar în acel timp, cea mai mare lucru se întâmpla în timp ce Iisus a coborât în lumea spiritelor. Știți voi că, de fapt, toată lumea aceasta este condusă de lumea spiritelor. Lumea aceasta nu e condusă de lumea naturală, ci de lumea spirituală. Și el a coborât în fundul iadului. Și el s-a dus direct la Satan și a luat autoritatea. Aleluia! El l-a biruit pe Satan la el acasă. Aleluia! Și ei nu vedeau decât un trup întins în mormânt și sigilat. Dar vreau să vă spun, acest mesaj are viață în sine. El îl va supune pe Satan în fiecare detaliu. El biruiește iadul, moartea și mormântul. Aleluia! El apoi a coborât în lumea spiritelor, celor care erau din vremurile și n-au crezut mesajul profeților la timpul lor. El a mers acolo și le-a spus, eu sunt cel pe care Iona l-a vestit. Eu sunt cel care am scos poporul lui Dumnezeu din Egipt. Eu am separat Iordanul. Amin. Eu am cucerit Ierihonul. Amin. Eu sunt cel despre care toți profeții Vechiului Testament au spus, iată-l că vine. Amin. Și ei nu s-au putut pocăi atunci, pentru că nu l-au crezut la timpul lor cuvântul profeților. Și apoi a mers și a eliberat sfinții Vechiului Testament. Amin. A fost cea mai mare biruință care a avut loc. Și aș vrea să vă spun, Iisus nu mai trebuie să biruie. Iisus a biruit deja. Amin. Și pentru că Iisus a biruit și noi suntem mai mult decât biruitori. Amin. Ce făceau ucenicii atunci? În timp ce cele mai mari biruințe spirituale din lumea spiritelor, ei stăteau și mureau de frică. Dezamăgiți. Așteptările lor au fost înșelate. Așteptările tuturor au fost înșelate. Și a fariseilor a fost, că a dispărut. Ei, și a romanilor, lor fi căutat trupul. O trebuie să facă o anchetă. Unde a dispărut trupul? E bine, ei făceau planul să se întoarcă. Amin. Amin. Pentru că așteptările lor au fost pulberate. Speranța lor dusă și viitorul lor nesigur. Ce urmează să se întâmple? Și atunci ceva s-a întâmplat. El a apărut în mijlocul lor. Și nu trăim noi în timpul apariției lui. Dar aș vrea să observați, când el a apărut în mijlocul lor, nici atunci Nu au crezut. Au zis, este un duh, este o nălucă, este o fantomă. Vă puteți imagina cât de mare era întunecime. La fel este și astăzi pentru mulți, să știți. El a apărut în mijlocul nostru și noi zicem, e o nălucă. Nu este o nălucă, este El.
Amin.
Amin. Aleluia. Mesajul este să prezinte că El este aici. Amin. Acum, cum este cu noi astăzi? Durerile nașterii sunt peste lume. Noi vedem cutremure, noi vedem persecuție, noi vedem foamete, noi vedem începutul semnului fiarei. Noi vedem cum acest sistem pe care el implementează toți acești care este exact ceea ce este prescris în Biblie. Așa cum am vorbit ieri cu frații, spuneau că mulți oameni deja suferă mental. Sunt unii care după aceste lucruri au reacții adverse, încep să urle. Alții au vedenii de duhuri și de tot felul de lucruri. Aceste lucruri care se întâmplă le atacă mințile oamenilor. Și profetul nostru ne-a zis, lumea va deveni nebună. Avem nevoie de Dumnezeu în viețile noastre. Vedem toate aceste lucruri. Ce așteptăm mai avem de la această societate care ni se spune că trebuie să nu ai deții nimic și să fii fericit? Nu observați că Marea Resetare scrie, trebuie să n-ai nimic și să fii fericit. Deci își bate joc de oamenii în față și oamenii nu pot să facă nimic. Nu observați că oamenii parcă sunt neputincioși. Pentru că Dumnezeu a îngăduit lui Satan să aducă această lume la sfârșitul ei. De ce? Pentru că dacă continua în felul acesta, ce rod aducea pentru Dumnezeu? De multe ori m-am gândit, ce rost are, de fapt, lumea să continuă în felul ăsta când oamenii nu-L slujesc pe Dumnezeu care e Creatorul și nu-L slujesc scopului creației. Dumnezeu a pus omul pe pământ să-L slujească și să-I se închine. Și ce face omul? Trăiește în cele mai mari păcate și hule. Nu observați că tot ce fac ei astăzi este împotriva lui Dumnezeu, batjocorind tot ce este Sfânt. Dumnezeu în mintea lor este doar o poveste. Și Dumnezeu a zis, în regulă, nu mă vezi pe mine, Satan, preai tu. Și nu observăm noi că lumea e preluată de Satan și Satan îi face să îi se închine lui și își bate joc de ei. Dar noi în această zi, noi vrem să-L alegem pe Dumnezeu și pe cuvântul Lui. Amin. Pentru că El are un viitor și o nădejde Amin. Pentru noi. În curând ei vor confisca toate bogățiile oamenilor și toate agoniseală. Și atunci întrebarea se va spune, pentru ce? Pentru ce noi am lăsat lucrurile lui Dumnezeu pentru lucrurile celelalte? Pentru ce? Trebuie să căutăm, măcar în ultima clipă, mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte ni se vor da. Nu știm ce va fi, dar știm un lucru. Fiecare va trebui să fie vaccinat, va fi obligatoriu. Și va trebui să o facem. E bine? Care vor fi reacțiile adverse? Pentru că doar este un vaccin experimental. Nu vom avea nevoie de Dumnezeu? Ce s-ar întâmpla dacă cuiva îi se duce mintea? Nu avem nevoie de punerea mâinii, nu avem nevoie de Dumnezeu să intervină? Aceste lucruri nu sunt glume. Când va trebui să dai câte 4.000 de lei sau 1.000 de lei sau 1.000 de euro să plătești amendă să-ți iei. Și va trebui să le iei. Pentru că nu o să poți să ieși din casă. Nu observați că toate lucrurile sunt parol? Acestea nu eu vă sperii. Știrile. Ăsta au zis că toate acestea vor deveni obligatoriu. În regulă, le vom face. Trebuie să le faci. Dar ai nevoie de Dumnezeu. Amen. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând.
Amen.
Avem nevoie de un Dumnezeu care să schimbe o travă în ceva beneficiu.
Amen.
Avem nevoie de o intervenție sub... Eu am nevoie.
Amen.
Eu va trebui să-L fac. Și îl voi face pentru ca să pot să fac tabere și așa mai departe. Avem nevoie de Dumnezeu. Aleluia. Trebuie să fim foarte aproape de Dumnezeu. Altfel vom fi foarte aproape de Satan. Pentru că sunt două forțe care ne pretind și ne vor. Care sunt așteptările noastre? Așteptările noastre sunt una singură, ar trebui să fie. Trebuie să, de aceea Duhul Sfânt în ultimele luni ne-a vorbit, umblați în cadență, stați în mesajul orei. Pentru că Dumnezeu atunci ne va proteja. Când noi vom striga, Dumnezeu va spune, iată-mă.
Amin. Amin.
Nu te va ajuta nicio dietă, nu te va ajuta niciun medicament. Am putut eu lua coercitină și toate acestea și tot am făcut COVID.
Amin.
Dar și n-am putut să fiu vindecat decât de Dumnezeu.
Amin.
Asta a fost anul trecut, în august. Și la fel și dintre voi. Avem nevoie de, ca Dumnezeu să ne asculte când ne rugăm. Și ca Dumnezeu să ne asculte când ne rugăm în necazul nostru. Și în problema noastră. Trebuie și noi să-L ascultăm în vremurile bune. Pentru că durerile nașterii se intensifică. Voi nu observați? Vine Iisus. Vine împărăția lui Dumnezeu. Vine răpirea. Priviți, tot acest războsonat, un frate ieri din America și-a zis, el știe că eu sunt cu profețiile, cu Israel, și-a zis, ce părere ai, Armagedonul? Zic, nu e Armagedonul. Nu e Armagedonul. Este doar un război înainte de a face un pact. Pentru că templul trebuie să fie reconstruit și le trebuie vițelul roșu. Și vițelul roșu l-au anul ăsta, maxim anul viitor îl sacrifică. Și fratele Branham le-a zis, când vor avea vițelul roșu, veți auzi că vorbește de el, e timpul revenirii lui Iisus. Frați și surori, înaintea ochilor noștri, e ca la știri, ne spune exact ce fac și noi ne uităm și spun, o fi, o nu fi, nu fi, nu fi. Și îi râd și spune, uite-te la ei. Eu le arăt exact că i-am făcut cobai pe toți și ce urmează să se întotdeauna să fie zombi. Și sau și se întreabă. Și fiecare se duc mai departe în treburile lor, n-au nicio, ca și cum tot e ok. Așteptăm să vină, să cadă meteoritul pe noi. Frați și surori, noi nu avem ce să ne războim cu nimeni. Noi trebuie doar să fim de partea lui Dumnezeu.
Amin. Amin.
Să fim siguri că umblăm cu Dumnezeu. Aleluia, ca Dumnezeu să intervină. Priviți doar la o naștere. Când durerile nașterii la o femeie se intensifică când copilul trebuie să se nască. Și noi știm că răpirea nu va avea loc doar când Iisus va fi complet în noi făcut. Profetul a zis, priviți la naștere, în voi mișcă, zice, el n-are Duhul. Copilul în pântece, el stă în apă, trebuie să stea în cuvânt. Și el a zis, mișcă mușchii lui, dar n-are Duhul. Și zice, copilul acela simbolizează cuvântul. Și cuvântul în noi trebuie să aibă toate mădularele. Trebuie să aibă chipul, trebuie să aibă toate mădularele care să semene cu cuvântul.
Amin.
Și apoi când trebuie să se dea, apoi primul lucru care vine, ce vine prima dată? Apa. Cuvântul care ne curăță.
Amin.
Și apoi vine sângele. Și încă nu este născut. Dacă cineva este sfințit, încă nu are Duhul. Dar trebuie să fie sângele, pentru că sângele cuvântului ne curățește. Ce este sângele cuvântului? Este a aplica toate lucrurile. Nu doar noi zicem, cuvântul lui Iisus mă curățește. Cum? Cum te curățește cuvântul? Dacă îl aplici. Nu că cuvântul mă curățește că eu îl cred. Nu, dacă îl aplici. Atunci sunt curat. Dacă eu umblu în ce-o zis el.
Amin.
Altfel, haideți, observați. De ce sunt întinate denominațiunile? Pentru că femeile umblă în pantaloni, își taie părul, bărbații umblă în haine femeiești. Unde scrie asta? Deuteronom 22:5. În Deuteronom 22:5 spune, bărbatul să nu ia haine femeiești și femeile să nu ia haine bărbătești. Să nu bei vin, să nu te întinești cu aceste lucruri, să nu fumezi. Sunt oameni care spun, nu-i bai că fumați, că mereți în cer. Păi continuați fumatul în cer. Observați ce stupiditate. Nu, noi trebuie să fim eliberați acum.
Amin.
Cuvântul ne curățește când noi umblăm în el.
Amin.
Și apoi Duhul Sfânt poate să vină. Duhul Sfânt nu vine peste un vas murdar. Fratele Branham zice, voi nu mergeți în cotețul găinilor și găsiți o sticlă, un pahar pe jos și le toc cu pământ și cei pe el, gunoi, și voi luați și mergeți la robinet și îl băgați și trageți dușcă bun. Păi nu, voi trebuie întâi să spălați paharul. Aceea e sfințirea. Și apoi el poate să fie folosit. Și botezul Duhului Sfânt este a fi pus în lucrare pentru împărăție. Amin. Duhul este acela. O, aleluia. Sunteți bucuroși în această dimineață? Amin. Mergem încet să prindem ce vrem să spun. E bine, ce avem noi astăzi? Noi avem un cuvânt din prezența lui Dumnezeu care ne spală. Acum, imaginați-vă, dacă cuvântul, mesajul orei ne-a spălat pe noi, înseamnă că și noi am aplicat aceasta în viețile noastre, înseamnă că noi suntem curați, avem hainele curate. Amin. Acum, dacă am merge la o biserică denominațională și noi vedem că pe ei cuvântul nu i-a spălat și nouă ne place, sunt oameni care nici măcar atâta nu-și dau seama că acele oameni exprimă niște duhuri. Și întrebarea mea este, dacă ar avea natural lepră, te duce între ei? Să zicem că este o tabără de leproși. Și tu zici, oh, și ei sunt oameni, ce simpatici, și ei sunt creștini, îi iubesc pe Dumnezeu. Du-te între ei. Ce le-a produs lepra? Este boala alimentației. Deci alimentația denominațională a produs o grămadă de leproși. Iertați-mă că spun. Hainele lor o dovedește. Felul lor de închinare. Nu observați că tot mai multe sunt rocheriști și așa mai departe. Și voi ziceți, păi, ce frumos cântă și ce cuvinte are. Păi, rockerii, noi știm că muzica transmite anumite duhuri, nu cuvintele. Ca Satan să înșele, nu o să pună cuvinte rele, o să pună o muzică greșită. Ca să aducă o ungere greșită pe tine. Sângele cuvântului ne sfințește, Duhul ne dă viață. În ce timp trăim noi? Haideți să vedem în câteva minute câte ne mai rămas. Evrei, capitolul 12. Intrăm în faza a doua predice acum. Evrei, capitolul 12, versetul 26. Chiar de la versetul 25. Vedeți să nu refuzați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă nu au scăpat cei care l-au refuzat pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din cer. Noi avem un mesaj care nu vine din Jeffersonville, avem un mesaj care vine din prezența lui Dumnezeu. Acest mesaj nu vine de la baptiști sau penticostali. De aceea nu are rost să ne comparăm cu ei, nici de la carismatici. Nu vine de la Kenneth Copeland, de la ce are râsul sfânt și face ca animalele și să tăvălească pe jos și scuipă. Fratele Branham a spus în 56, mișcarea carismatică care a refuzat cuvântul se va devia în manifestări animalice. Și nu trebuie să ne dăm drumul la manifestări animalice. Trebuie să luăm cuvântul în inima noastră. De aceea să nu refuzăm. Versetul 26. A cărui voce a clatinat pământul, dar acum a promis spunând, eu mai clatin încă o dată, nu doar pământul, ci și cerul. Oh, ce urmează. Doar ascultați. Și acest cuvânt, versetul 27, încă o dată, arată îndepărtarea lucrurilor clătinate. Deci, noi trăim într-un timp al clătinării pământului. Pământul se clatină. Isaia spune ca un om biat. Aceasta va fi, desigur, la căderea Californiei. Dar observați, clătinările pământului au loc. Nu observați. Nu observăm pentru că avem încă mâncare pe masă. Dar în multe țări, deci nu ați observat anul acesta ce s-au scumpit alimentele? Pentru că următorul lucru este foametea. Ei deja, eu v-am arătat când am vorbit anul trecut din Apocalipsa, în cercuirea lui Titus și au venit o penurie de alimente, o lipsă de alimente și nu numai atât, au început să crească prețurilor produselor alimentare. Și acest lucru este cum astăzi Biserica Catolică a încercuit Biserica și pe Israel. Și ei aduc tot mai mult scumpirea alimentelor. Deși sunt alimente. Nu observați? Nu vrem să intrăm în aceasta. Dar aș vrea să vă spun, lumea, economia lumii se clatină. Nu numai ea. Acest cuvânt încă o dată arată îndepărtarea lucrurilor clătinate. Deci lucrurile care se clatină vor fi îndepărtate. Întrebarea mea este, oare ne-am clătinat noi de COVID? Ne-am clătinat noi cumva de ce se întâmplă? Suntem noi clătinați? Știți voi, clătinarea va aduce îndepărtare? Dumnezeu ne îndepărtează. Vom auzi ceva astăzi.
Deci această clătinare a lucrurilor vor aduce îndepărtarea celor care se clatină. Pentru că trebuie să rămână doar cei care sunt stabili. Cei care știu pe ce stau. Restul tot trebuie. De aceea nu trebuie să ne mirăm de ce se întâmplă sau de ce urmează. Ca unul lucru, pentru ca să rămână acele lucruri care nu pot fi clătinate. Deci cei care nu pot să fie clătinați, trebuie să rămână. De aceea lucrurile trebuie să fie clătinat. Familia, ți se clatină persoana, ți se clatină, ți se zdruncină biserica, ți se zdruncină toate lucrurile. Ca cei care sunt stabili, cei care nu pot să fie clătinați să rămână. De aceea se întâmplă aceste lucruri. 1 Petru, capitolul 4, versetul 17, ni se spune că un alt lucru al timpului nostru, versetul 17, pentru că a venit timpul ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Deci judecata începe de la noi. Ascultați ce spune aici. Dar dacă întâi începe cu noi, înseamnă că judecata a început cu noi. Și noi suntem judecați. Cum suntem judecați? După ce? După reacțiile noastre. Deci noi trebuie să fim judecați după felul cum gândim, după felul cum ne petrecem timpul. Este acolo pe WhatsApp sau pe telefon. Astăzi ați folosit 2 ore, 3 ore telefonul, tableta, calculatorul. Mama mia! Săptămâna asta ați folosit, e ok, dar la ce l-am folosit? Sufletele noastre nu pot să fie hrănite. Știți voi că în programele, mai un pic și termin, programele sunt făcute să ne facă dependenți. De fapt, aceste programe, nefolosite cum trebuie, ne face la un moment dat să simțim că am vrea să ni se pună unul în cap. N-ați simțit încă asta? Ai impresia, oriunde mergi la, în curte, ai ăsta cu tine, telefon. Mergi la baie, îl ai cu tine. Merg la, îl ai cu tine. Toată ziua oamenii, la un moment dat spune, mă, dar după ce să mai totul port cu mine? Că de fapt tot timpul port. Nu mai bine mi-l bag în cap? Asta și spune asta ce face Tesla. Să pună oamenilor în cap sau internetul. Și atunci stai pe internet non-stop. Și de fapt nu mai gândești tu, ci gândește ăsta despre tine. Ne face așa o dependență cu astea încât tu nu mai poți trăi deja fără el. Și el nu poate trăi fără tine. Trăim unul cu altul. Asta diavolul face. Ba mai mult. Pentru că oamenii nu se hrănesc spiritual, au nevoie să se hrănească cu ceva. Și atunci vine barbul cheamă pe ăla cu ochelari. Sau ăștia care sunt cu, eu nu știu cum să le zic, care au tot felul de informații de breaking news. Și atunci tu stai și te hrănește barbul. Ar trebui să ne hrănească Domnul.
Amin.
Aleluia. Să ne hrănească Duhul Sfânt. Amin. Pentru că judecata a început de la noi. Care va fi sfârșitul acelora care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Timpul judecății. Judecătorul este aici și judecata a început de la casa lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 15. Haideți să luăm și aceasta. Ioan, capitolul 15. Să explicăm lucrurile care ni se întâmplă. Ioan, capitolul 15. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este viticultorul. Iisus, avem aici vița, avem mlădițele și avem viticultorul. Duhul Sfânt este viticultorul. Este cel care se ocupă de vie. Acum priviți la aceasta. Versetul 2. Pe fiecare mlădiță care este în mine, neaducând rod, n-aduce rod. De ce n-aduce rod? El o... De-aia nu mai vine la biserică? De-aia nu e o parte integrantă, Domnul o îndepărtează. De ce o îndepărtează? Nu produce rod. Gândiți, haideți să ne gândim la aceasta. Pe fiecare mlădiță care este în mine și nu aduce rod, nu produce roadă, Domnul o îndepărtează. Foarte important. Șocant. Cum? Deci, nu-i mai vezi. Pentru că nu produce rod. Acum venim la noi. Pe cele cu rod, o curăță. Oh, stai, cum e cu, cum e asta? Noi ne imaginăm că vine cu forfeca, cum avem eu când cutund via, și încep să tai, țac, țac. Nu, nu, e altceva. Să ia la mețeul ăla, forfeca de curățit, și încep și o curăță de toate cojile, să nu stea bolile în ea. A curăța e un proces de suferință. Ai, ai, ai. Cum adică? Bun, am înțeles. Pe cei care nu au roadă, le iei și dorința. Le îi îndepărtezi. E clar. Vor fi duși. Dar pe cei care avem rod, păi noi avem rod. Aha. Mai mult rod. Treceți, acum vă voi da suferință. Vă voi curăți mai mult. Păi eu am crezut că e suficient să-ți aduc rod. Am crezut că nu-ți ajunge. Nu. Mai mult rod. Deci problemele și suferințele prin care trecem nu sunt. Este un har că nu te-a îndepărtat. Și că ai probleme și necazuri. Păi ăștia care îi îndepărtează nu mai au probleme. Ăștia sunt ok. Sunt îndepărtați de la mesaj, sunt îndepărtați de la credință, tot e ok. Nu mai au nicio responsabilitate, poate să se bucure de ce au, e în regulă, poate să-și fabrice propriile lor imaginații, așteptările lor, ideile lor, e în regulă. Așteptați semnul fiare. Dar ăștia, noi care avem rod, mai multă suferință, mai multă durere, mai mult... E o dovadă că te iubește! Problemele nu înseamnă că nu ești, ci înseamnă că ești. Aleluia! Amin. De aceea se întâmplă lucruri în viața ta pe care nu le poți înțelege. Tu spui, eu merg la casa Domnului, îmi aduc zeciuiala, eu mă rog, eu trăiesc decent. De ce trebuie să trec prin aceste lucruri? De aia. Pentru că te iubește și te curăță. Aleluia! El curăță să aduci mai multă roadă. Luca, capitolul 13. Amin, aleluia! Priviți la capitolul 13, versetul 6. Ne dă un exemplu despre, noi știm, acei Israelul. Iisus a zis o altă parabolă. Cineva avea un smochin, un smochin plantat în via lui. Și a venit să caute rod în el și nu a găsit. Atunci a spus grădinarului, păi de 3 ani vin, vedeți, aceasta era Israel atunci. De 3 ani vin și caut rod în el și nu găsesc. Mai, să-l tăiem, să nu ocupe pământul degeaba. Dar Mesia, mijlocitorul, a zis, Doamne, mai lasă. Priviți acum, până voi săpa în jurul lui și au săpat romani în jurul lui și îi voi mai pune și gunoi. Îi voi face viața un gunoi. Îi voi aduce în viața lui, în viața lui numai pogroame și necazuri. Nu-l va distruge, ci va produce roadă. De 2000 de ani vedem numai gunoi și săpături. Dar oare cum este cu noi? Dacă nu avem roade, șanțuri apar în jurul nostru. Suntem asediați. Pentru că Domnul vrea să producem. Suntem asediați. Și nu numai atât. N-ați auzit expresia, nu știu de ce au venit gunoiul ăsta peste mine. Viața asta e ca un gunoi. Domnul pune probleme și lucruri, gunoi aici sunt lucruri urât mirositoare. Cum de mă aflu eu în gunoiul ăsta? N-ați auzit expresia asta? Cum mă aflu eu în gunoi? Cum m-am intrat eu în ăsta? Păi foarte simplu, Domnul vrea să produci roadă.
Amin.
Și Domnul pune gunoi la rădăcină. Și știi, de multe ori gunoiul nu prea e plăcut, că miroase. Știi? Și sunt uneori casele pline de gunoi. Dar nu e o problemă. Domnul vrea roadă. Zice că gunoiul are patru lucruri care face. Unul dintre ele este că ajută la rodire și grăbește creșterea. Gunoiul din viața noastră nu-i pentru că ești tăiat. Nu este un semn că Dumnezeu nu te iubește, ci este un semn că n-ai roadă și că Dumnezeu te iubește și vrea să produci roadă. Problemele din viața noastră pe care noi ne confruntăm, aleluia, pentru că pentru ceilalți sunt tăiați și îndepărtați, sunt puși pe foc. Un pom pe care îl tai, normal, îl cureți și îl pui la iarnă să-l faci foc din el. Dar ăsta nu. De aceea ei nu mai au probleme. Presiunea din casa lor nu mai e. Nu observați că este presiune când mergi la biserică, presiune cu copiii, presiune cu soția, cu soțul, cu tot. Toate par ca un gunoi în jur. Că Dumnezeu vrea roadă. Nu este că tu ești descalificat. Nu înseamnă că ești tăiat, ci înseamnă că ești încă viu. Și gunoiul, aleluia, te face să crești mai repede.
Amin.
Problemele prin care noi trecem sunt ca noi să creștem. Amin. Să creștem spiritual. Și dacă stăm și ne uităm în urmă, în viața noastră, în relațiile noastre de familie sau în relația dintre noi, aceste probleme n-ar trebui, ne-au făcut să creștem spiritual.
Amin.
Cum este cu așteptările noastre de la mesajul nostru, orei? Pentru că și noi avem în mintea noastră. Unii n-au deloc așteptări. Sunt oameni care n-au nicio așteptare. Pur și simplu, n-au. Nu vorbesc de aceștia, ci vorbim de noi. În această zi să începem să gândim. Oare ce așteptări am eu de la acest mesaj al lor? E bine, dacă am așteptări, aceasta implică și responsabilități. E bine, trebuie să avem așteptări conforme mesajului orei. Altfel, vom fi dezamăgiți. Vom fi dezamăgiți. Deci trebuie să, trebuie să fim preocupați de aceasta. Ce așteptări așteaptă Dumnezeu de la noi? Păi majoritatea bisericilor așteaptă o mare trezire. Dacă voi ascultați, așteaptă ultima trezire mondială ca peste tot, America să fie trezită, lumea să fie trezită. Ei nu văd că cu un picior în groapă deja. Trezirea pe care noi o avem este să ne aliniem cu cuvântul.
Amin.
Așteptările pe care Dumnezeu le are este ca noi să murim față de noi înșine.
Amin.
Am fost la dentist acum vreo 2 săptămâni și spunea, mă durea așa cum trece timpul, ai probleme cu dinții și un nerv. Și a zis, trebuie să vedem dacă mai are viață și trebuie să-l lovim. Și a luat un instrument și a început să lovească. Ce mă doare. Ai nerv? Are viață. Zice, dacă nu are viață, nu mai simte nimic. Și zice, e problemă. Dar zic, care e problema? Păi să moară, mă bucur. Zice, nu. Zice, dacă moare, e casabil. Se sparge ușor dintele, se usucă și crapă. Deci e bine să aibă nerv. Așa că nu vă speriați, e bine să ai nerv. Amin. Dar trebuie să fie adus sub controlul Duhului Sfânt. Amin. Ce așteptări avem noi? Amin. Dumnezeu își interpretează cuvântul și mesajul prin manifestare. Amin. Amin. Nu cum gândim noi, ci cum gândește El. Și noi să așteptăm în răbdare. Vom fi noi clătinați? Nu. Vom fi noi tăiați? Nu. Vom fi noi îndepărtați? Nu. E bine, dar care e atitudinea noastră? Unde să ne ducem, Doamne? Că la mesajul orei. Amin. Că la mesajul orei. Amin. Sunt cuvintele vieții eterne. Și fie ca Domnul să ne ajute să producem aceste roade. Asta e roada care așteaptă de la noi. Dragoste, bucurie, pacea. Îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Și împotriva acestor lucruri nu este lege. Domnul să ne binecuvinteze. Amin și amin. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Amin. Nădăjdesc că am fost binecuvântați în această dimineață să medităm la aceste lucruri. Amin. Pentru că toate lucrurile sunt sub control. Amin. Prețiosule Tată Ceresc, zdrobiți, dar nu înfrânți. Dobărâți, dar nu omorâți. Aleluia! Probleme din belșug. Suferințe și necazuri și dezamăgiri avem. Este adevărat, Doamne. Dar toate acestea am aflat astăzi că nu, sau ne-am readus aminte, acestea nu sunt pentru că nu ne iubești, ci sunt pentru că ne iubești. Și vrei să producem roadă. Îți mulțumim că nu ne-ai îndepărtat și că mai există ceva noi care să dorească, să te slujească, să te iubească. Aleluia! Lasă-ne să căutăm mai întâi împărăția. O, Doamne, ne dăm seama că tot ce suntem, suntem prin harul Tău. Este doar harul care ne-a adus aici și este doar harul care ne va duce acasă. Umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, lasă-ne să avem așteptări după voia Ta. Nu lăsa să corectăm cuvântul, ci cuvântul să ne corecteze pe noi. Le aducem înaintea Ta pe cei dragi ai noștri. Aleluia! Ne dăm seama că familia nu întotdeauna este un drum de trandafiri, nu întotdeauna este doar un colț de rai, ci uneori sunt suferințe și probleme. Este locul unde noi ne formăm. Ne formăm unii pe alții, la fel este și în biserică, la fel este în societatea în care suntem. Și lasă-ne, Doamne, văzând că toate lucrurile se clatină, văzând încercuirea, văzând toate aceste lucruri care se întâmplă împotriva bisericii, lasă-ne, Dumnezeule, lasă-ne să ne supunem cuvântului. Că atunci când vom fi în probleme și necazuri, când vom avea nevoie de Tine și vom striga, să spui, iată-mă, avem nevoie să auzim, să știm că ești lângă noi. Aleluia! Binecuvintează-ne pe fiecare cu o umblare mai apropiată, mai atentă. Lasă-ne să fim mai atenți. Lasă-ne să umblăm în cadență. Lasă-ne să te iubim, să te slujim. Lasă-ne să facem voia Ta. Îți mulțumim că ne-ai vorbit. Fii cu toți care trebuie să meargă acasă, cu cei care ne-au vizitat. Fie ca Tu să ne cercetezi în inimile noastre, să ne dai o inimă înțeleaptă, să ne numărăm bine zilele. Aleluia! Fie ca Duhul Sfânt, Doamne, să ne ajute să luăm decizii noi, să Te slujim pe Tine și să fim un copil al lui Dumnezeu după voia Ta. Îți mulțumim pentru mesajul lui Maliahi 4, îți mulțumim pentru lumina din timpul serii. Aleluia! Sângele Tău să ne spele, să ne curățească și dă-ne putere să umblăm în cadență, așa cum ne predăm Ție. Binecuvintează pe cei pe calea undelor, de asemenea, pe cei care nu au putut să vină, fie ca Tu să-i binecuvintezi. Să binecuvintezi fiecare grup, fiecare biserică, fiecare slujitor și familia lor, Doamne, pe toți care, aleluia, cred acest mesaj al lor. Duhul Sfânt să se miște în casa lor, în familia lor. Și în ziua aceasta, Doamne, noi credem că Tu ne-ai vorbit și ne vorbești și ne întărești ca să mergem mai departe. Suntem în regulă, suntem în cadență, suntem în voia Ta și toate lucrurile care se întâmplă sunt doar spre binele nostru. Binecuvintează pe fratele Costel, întărește-l, pe sora Lidia de asemenea. Te rugăm, Doamne, avem nevoie de ei. Te rog, Tată, în numele lui Iisus, Doamne, aleluia, să mergem împreună spre țara cerească. Ajută-ne pe fiecare în numele lui Iisus. Și mireasa să spună amin și amin. Haideți să ocupăm locurile. Cel mai dulce. Aleluia. Numele lui drag este minunat. Aleluia. De aceea îl iubesc.
Aleluia! Cel mai dulce nume e Iisus, cel mai dulce nume e Iisus, aleluia! Numele lui drag este minunat, de aceea îl iubesc nespus. Cel mai dulce nume e Iisus. Cine-a învățat soarele să răsară, aleluia, și cine a pus sărmul lângă ocean, aleluia, și cum știe luna ziua să se ascundă, și cine a scris cu stele cerul întreg, da, eu știu, Domnul meu e, aleluia, aleluia, eu știu, Domnul meu e viu, orice făptură va striga, el poate viață-mi da, eu știu. Domnul meu e viu, același Domn ce pe toate le ține, se-a pleacă spre cei ce strigă spre el, aleluia, îi le dă mâna sa, ce-a fost cândva străpunsă și tot ce-a tins viață prinde iar, aleluia, atinge-ne, Doamne, da, eu știu, Domnul meu e viu, eu știu, Domnul meu e făptură va striga, el poate viață-mi da, eu știu, e viu. Amin, amin. Cum dorește un cer izvor de apa, așa eu te doresc. Tu ești singura mea, să te laud eu cânge, aleluia, glorie Dios. Yeah. dorință să te la dintre tot cei mai frumos în viață, aleluia, aleluia. Dintre tot ce cântă gândul meu, aleluia. Te aleg pe tine, amin, aleluia. Ne numai pe tine te aleg. Veșnicia cu tine vreau să-mi o petrec. Doamne, Tu ești. Aleluia. Doamne, Tu ești așa minunat. Doamne, Tu ești. Amin. Doamne, Tu ești așa prețios. Aleluia. Doamne, Tu așa prețios și te iubesc, da, te iubesc, cântă-i Tu m-ai iubit, aleluia, aleluia, și te Doamne, Tu ești, aleluia, așa, oh, aleluia, aleluia, și Te iubesc, da, Te iubesc, cântă-i Tu mai, aleluia, aleluia, și Te haideți să ne închinăm Lui în această prezență a Duhului Sfânt. El este credincios. El este credincios față de promisiunile Lui față de tine. El te iubește pe tine. Aleluia. El te-a ales pe tine. El te-a chemat pe tine. Aleluia. El, aleluia, se ocupă de noi. Aleluia. Eliberează-ne, Doamne. Eliberează-ne. Aleluia. 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 Curățește-ne, Doamne.
Aleluia, îndepărtează toată verdeața de la noi. Aleluia, lasă-ne să ne maturizăm. Aleluia, aleluia. Duhul Sfânt să fie peste noi și pacea ta să fie peste noi. Aleluia, gloria, aleluia. Umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, Tatăl nostru și Dumnezeu nostru. Aleluia, Te iubim, Doamne, că Tu ne-ai iubit mai întâi. Lasă nervii noștri să fie liniștiți și pacea ta să fie peste noi. Aleluia, 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 aleluia. Doamne, Ți aducem închinare, haideți să ocupăm locurile. Dumnezeu puternic, aleluia, amin, amin, amin. Ți aducem slavă și onoare, aleluia, gloria Dio. Căci Tu ai spus, eu sunt acel ce sunt, aleluia, gloria. În numele Tău e mine, în numele
e tot ce se poate spune. Numele Tău e minunat, Tău e adevărat. Numele Tău mai presus de orice nume. În fața Ta se pleacă toate, pământul și cerul sub plin. Venim și noi cu inimile noastre să Te lăudăm și să Te slăvim, căci numele Tău e mir, numele Tău e adevărat, numele Tău tot ce se poate spune. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău sus de orice nume.